วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่18มกราคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้วันเสาร์นะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับว่าวันเสาร์เนี่ยเราจะเอาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติเป็นเรื่องของการทำปศุสัตว์หรือเป็นเรื่องของพลาสติกที่ตอนนี้เนี่ยเราต้องให้ความสนใจมันมากกว่าเดิมนะครับมาเล่าให้ทุกคนฟังสร้าง awareness ให้กับทุกคนให้รู้เรื่องนี้แล้วก็นำเรื่องนี้เนี่ยไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศกันอย่างจริงจังนะครับวันนี้นนมีข้อมูลอันนึงนะครับคือปี2019เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นปีนึงที่เราเจอภัยธรรมชาติอย่างหนักใช่ไหมครับซึ่งก็หนักหน่วงมาตลอดทั้งปีเราจะเห็นว่าไม่ว่าเป็นเรื่องของพายุเฮอริเคนเรื่องของไฟป่าเรื่องของปัญหาน้ำท่วมและรวมถึงน้ำแข็งละลายและภัยแล้งนะครับซึ่งก็ลามมาจนถึงปี2020เลยด้วยถ้าใครได้ตามข่าวที่นนอ่านไปทุกวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าทุกๆวันเนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศเนี่ยเยอะมากๆนะครับวันนี้นนเอาข้อมูลในปี2019จาก The New York Times มาให้ดูนะครับค่อนข้างน่าสนใจนะครับทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นทศวรรษที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์โลกที่เคยมีมาเนี่ยนะครับแต่ปี2019เนี่ยโอเคมันไม่ใช่ปีที่ร้อนที่สุดในทศวรรษนี้แล้วก็ไม่ใช่ปีที่ร้อนที่สุดในประวัติโลกที่เคยมีมาด้วยนะครับเพราะว่าปีที่ร้อนที่สุดเนี่ยคือปี2016ครับแต่ว่าช่วงปีหลังๆมานี้เนี่ยอุณหภูมิของโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นทุกปีครับตั้งแต่ปี1980เนี่ยอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นปีละประมาณ 0.25 องศาเซลเซียสแล้วก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นอีกประมาณ 0.5 0.75 จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบๆ1องศาเซลเซียสเลยทีเดียวครับอันนี้เป็นข้อมูลจากการวิเคราะห์ของ NASA แล้วก็ NOAA นะครับหรือว่าองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาตินะครับซึ่งความร้อนเหล่านี้เนี่ยมีผลมาจากอ่ะแน่นอนก๊าซเรือนกระจกนะครับอย่างคาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เก็บกักความร้อนไว้ในชั้นบรรยากาศไม่ให้ระบายออกไปนอกโลกได้และที่สำคัญมันยังสะท้อนกลับเข้ามาในโลกอีกครั้งหนึ่งทำให้โลกยังคงร้อนอยู่ด้วยนะครับซึ่งนี่เนี่ยก็ยังห่างจะเห็นว่ามันยังห่างไกลกับเป้าหมายที่มนุษยชาติต้องการใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องการที่จะต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศไม่ให้มันแย่ลงไปกว่านี้และเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมีเหตุผลมาจากการกระทำของมนุษย์นะครับที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะครับในลิงก์อันนี้เนี่ยนะครับถ้ามาดูแผนภาพที่เปรียบเทียบอุณหภูมิของโลกตั้งแต่ปี1880จนกระทั่งถึงปีที่แล้วเมื่อปี2019เนี่ยนะครับภาพนี้แสดงให้เห็นถึงสีแดงในภาพที่เพิ่มสูงขึ้นอธิบายคำว่าสีแดงนิดนึงสีแดงเนี่ยมันคืออุณหภูมิของโลกที่มันร้อนนะครับซึ่งหมายความว่าโลกของเราเนี่ยมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นทุกๆทศวรรษเลยนะครับในช่วงปี1880เนี่ยแทบจะเป็นสีฟ้าเกือบทั้งโลกเลยนะครับมีพื้นที่บางพื้นที่ที่เป็นเขตร้อนก็จะเป็นสีแดงเป็นสีส้มบ้างบางส่วนนะครับแต่พอผ่านมาเรื่อยๆ10 ปี 10 ปี 10 ปีเนี่ยพื้นที่ของสีแดงยิ่งกระจายวงกว้างขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นครับแล้วพวกข้อมูลเหล่านี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเราเข้าไปเก็บข้อมูลพวกนี้มาได้ยังไงทั้ง NASA แล้วก็ NOAA เนี่ยต่างฝ่ายต่างก็เก็บข้อมูลของตนเองนะครับคือเป็นอิสระกันนะครับไม่ได้ใช้ข้อมูลร่วมกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยข้อมูลมันก็จะรวบรวมมาจากถ้าสมมุติว่าเป็นในทะเลเนี่ยก็จะจากเรือหรือว่าจากทุ่นลอยทั้งหลายนะครับส่วนบนบกเนี่ยก็จะมีสถานีตามหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของรัฐบาลนะครับที่ให้ข้อมูลเหล่านี้นะครับซึ่งเหล่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะถูกนำมาวิเคราะห์รวมกันนะครับเพื่อที่จะให้มันสมบูรณ์แล้วก็ให้มันแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบมากน้อยต่างกันไปนะครับยกตัวอย่างอย่างในออสเตรเลียครับออสเตรเลียเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าในหน้าร้อนในออสเตรเลียเนี่ยร้อนมากๆนะครับอุณหภูมิ40บวกๆเลยเนี่ยแต่ในปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยออสเตรเลียร้อนกว่าปกติถึง 1.5 องศาเซลเซียสครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักอุตุนิยมวิทยาของรัฐบาลออสเตรเลียเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อเดือนธันวาคมเนี่ยปริมาณน้ำฝนก็น้อยมากๆต่ำกว่าปกติด้วยนะครับแน่นอนว่าภัยแล้งก็มาไฟป่าก็มาเช่นเดียวกันครับยิ่งร้อนเท่าไหร่เนี่ยความชื้นในพืชมันก็ยิ่งน้อยลงถูกไหมครับพอความชื้นในพืชมันน้อยลงเวลาผ่านไปนานๆช่วงแรกความชื้นมันก็ยังคงอยู่ใช่ไหมครับแต่พอมีไฟป่าอากาศมันร้อนไปร้อนมากๆร้อนมากๆฝนก็ไม่ตกความชื้นมันก็ไม่สูงขึ้นความร้อนมันยิ่งแผ่กระจายออกไปมันก็ส่งผลให้ความไวต่อการเผาไหม้เนี่ยมันยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนนก็เคยอธิบายไปแล้วว่าคือปัญหาไฟป่าในออสเตรเลียเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ รุนแรงนะครับเพราะว่าคือไฟป่ามันไม่ใช่แค่อากาศตรงนั้นมันร้อนเราแห้งเท่านั้นแต่พอมันมีควันที่ลอยขึ้นมาเนี่ยมันไปจับตัวกับกลุ่มก้อนในชั้นบรรยากาศมันส่งผลทำให้มีฝนฟ้าคะนองตกลงมามีฟ้าผ่าพอฟ้าผ่าปุ๊บไปฟ้าผ่าลงในบริเวณป่าอื่นๆเนี่ยนะครับด้วยความที่อากาศมันแห้งอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการเผาไหม้ตรงนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะมันเผาไหม้ปุ๊บมันก็ลามไปในพื้นที่ข้างๆมากขึ้นนะครับอีกพื้นที่หนึ่งครับในอลาสก้านะครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นสถิติว่าร้อนที่สุดตั้งแต่มีมาเลยนะครับตามรายงานของ NOAA เนี่ยบอกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงที่สุดเป็นประวัติการเนี่ยคือในช่วงปี2019เลยนะครับแต่ปัญหามันคือแบบนี้ครับความร้อนเนี่ยมันส่งผลให้ธารน้ำแข็งเนี่ยมันละลายเพิ่มขึ้นครับจากปกติน้ำแข็งบางส่วนในตรงธารน้ำแข็งบริเวณนั้นเนี่ยมันจะไม่มีวันละลายครับคือเป็นเพอร์มาฟรอสต์หรือว่าเป็นน้ำแข็งที่แช่แข็งถาวรนะครับซึ่งภาพถ่ายจากดาวเทียมเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ของน้ำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับในเดือนมีนาคมซึ่งจากปกติในช่วงเดือนนั้นเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดแทบจะต้องปกคลุมด้วยน้ำแข็งนะครับการที่น้ำแข็งน้อยลงเนี่ยมันก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากขึ้นนะครับแล้วมันก็ยังวนเป็นลูปวนกลับมาทำให้ภูมิอากาศมันยิ่งแย่ลงไปอีกนะครับนำไปสู่ภาวะโลกร้อนที่สูงขึ้นไปอีกครับเห็นไหมว่าทุกอย่างเนี่ยมันวนเป็นลูปกันหมดเลยนะครับเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นแค่เล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้สำคัญอะไรมากเราทำไปปุ๊บแล้วมันก็จบไปแต่ความจริงทุกอย่างเนี่ยมันมีผลนะครับมันกระทบต่อกันเป็นทอดๆหมดนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันคนละเล็กละน้อยครับมันทำให้ผลกระทบของมันเนี่ยน้อยลงได้จริงๆนะครับเริ่มที่เราก่อนอีกตัวอย่างนึงนะครับในแอฟริกาใต้นะครับซึ่งร้อนมากๆเช่นเดียวกับในออสเตรเลียนะครับนำมาสู่ปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบทศวรรษเลยนะครับประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในเขตแอฟริกาใต้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นแซมเบียแล้วก็ซิมบับเวนะครับที่มีผู้คนหลายล้านคนเลยนะครับที่ต้องทรมานกับการขาดแคลนอาหารนะครับเพราะว่าผลผลิตทางการเกษตรอย่างข้าวโพดแล้วก็ธัญพืชเนี่ยมันลดลงไปประมาณ 30% นะครับเพราะว่าไม่มีน้ำฝนไม่ตกนะครับปัญหาภัยแล้งนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับหลายพื้นที่เนี่ยจากที่เข้าถึงไฟฟ้าได้มีไฟฟ้าใช้ก็ไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้แล้วนะครับเนื่องจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่แถบแม่น้ำแซมเบซีเนี่ยนะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของแอฟริกาเนี่ยมีระดับน้ำต่ำกว่าปกติมากๆนะครับส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนในบริเวณนั้นเนี่ยไม่สามารถทำได้ตามปกตินะครับเพราะว่าปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยมันลดลงน้อยกว่า 20% แล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยคือทุกเสาเลยดีกว่านนต้องบอกว่าเวลาทำสคริปต์ข่าวเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เวลาที่อ่านข่าวเรื่องสิ่งแวดล้อมเตรียมที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยนะครับพออ่านไปอ่านมาทำสคริปต์ไปสคริปต์ทำมาเนี่ยค่อนข้างหดหู่ครับมันอ่านไปแล้วมันรู้สึกว่าเราจะแก้ไขมันได้จริงๆไหมเราจะสามารถสู้กับเรื่องนี้ได้จริงๆไหมและคำตอบที่พออ่านไปสักพักแล้วมันนั่งคิดสักพักเนี่ยมันก็เราก็รู้สึกว่าคือไม่ว่ามันจะได้หรือไม่ได้เราก็ต้องสู้อยู่ดีนะครับอย่างเทปสล็อตแมชชีนวันนั้นเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าไม่ว่าเราจะทำแล้วมันจะไม่ส่งผลอะไรเลยทำไปแล้วมันก็แย่อยู่ดีเนี่ยแต่สุดท้ายเราก็ต้องทำมันอยู่ดีครับเราต้องค่อยๆปลูกฝังให้ต้องนำเรื่องนี้ไปอยู่ในบทเรียนต้องให้ทุกคนเนี่ยได้รับข้อมูลได้รับข่าวสารมีความเข้าใจที่ตรงกันพอเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยมันจะทำไปโดยอัตโนมัติเลยครับทุกคนจะทำไปโดยที่เรารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำและฉันทำอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเหมือนกับเราตื่นเช้ามาแล้วเราก็แปรงฟันอาบน้ำแล้วก็ออกไปทำงานใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเวลาเราเจอปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือเจอการปรับตัวทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็ค่อยๆพยายามทำก่อนครับในช่วงแรกๆมันอาจจะเกิดฟริกชันเกิดแรงเสียดทานที่เราจะอาจจะรู้สึกว่ามันยากจังเลยเรื่องนี้แต่พอผ่านไปสักพักเนี่ยโมเมนตัมมันจะมาครับแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถทำมันได้โดยที่มันกลายเป็นสันดานของเรากลายเป็นนิสัยของเราแล้วเราก็ทำมันไปโดยที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับและยิ่งหลายๆคนยิ่งทำมากขึ้นทำมากขึ้นมันก็จะเกิดเป็นเรื่องของการปลูกฝังในนิสัยไปเลยว่าเฮ้ยการที่คุณจะทิ้งขยะพลาสติกหรือทิ้งกระป๋องเนี่ยคุณก็ต้องแยกนะแยกการแยกขยะนะหรือว่าเวลาออกไปซื้อของข้างนอกอย่างในปีนี้เนี่ยก็มีการรณรงค์แล้วก็มีการที่จะเลิกแจกถุงพลาสติกใช่ไหมครับตามห้างสรรพสินค้าตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็ จกถุงพลาสติกน้อยลงถูกไหมครับหรือว่าบางร้านเนี่ยอาจจะไม่แจกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวครับนี่เป็นเรื่องเดียวกันนะครับลองพกถุงผ้าดูลองพกกระติกน้ำดูค่อยๆปรับทีละนิดทีละนิดครับเดี๋ยวมันจะช็อกมากถ้าเรารีบปรับมากๆแต่ทีละนิดครับทำไปเรื่อยๆนนเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับแล้วเราจะได้เห็นวันนึงที่เราสามารถต่อสู้กับภูมิอากาศได้สำเร็จจริงๆแล้วโลกของเราเนี่ยกลับมามีคุณภาพกลับมาสุขภาพดีอีกครั้งนึงครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Mission World News Report นะครับสำหรับตอนสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนอาจจะฟังกันน้อยนิดนึงเพราะว่าอาจจะเบื่อๆกันแล้วแต่ก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังนะครับแล้วก็อยากให้นำเรื่องนี้เนี่ยไปแชร์ต่อด้วยนะครับและก่อนจะจบนะครับนนขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนสามารถติดตามรายการ Mission World News Report Mission to the Moon 5 Minute Boss IV ทุกรายการของ Mission to the Moon เนี่ยทาง YouTube ได้แล้วนะครับตอนนี้เรากำลังทยอยอัปโหลดซึ่งตอนล่าสุดเนี่ยเราอัปโหลดเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนย้อนหลังเนี่ยเรากำลังทยอยอัปโหลดเดี๋ยวจะทำเป็นเพลย์ลิสต์ให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปกดฟังได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้ทุกคนได้ฟังได้นะครับตอนนี้ YouTube ฟังได้นะครับ Spotify ฟังได้ SoundCloud Podbean นะครับ Apple Podcast สามารถฟังได้หมดนะครับวันนี้นนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ